Na miña dorna albeigada, mareante pelegriño, orrentes da madrugada salín a facer bogada, dendes do eu astro miño. A lúa noiva cantaba. Onde vai o meu luceiro, o meu amor donde está? Ai, foise de mariñeiro pola mar da señardá. Salín na punta do día polo mar de Ribadeu, antra a luz que recendía na fermosura do día, lumiada polo eu. A lúa noiva decía, onde vai o meu luceiro cintilante de amor? Din que se foi nun salseiro para se facer pescador. Rumbo pola marmareira na dorna da amanecida, lá no fondal da ribeira, antronacre da vieira alcontra se foz dormida. A lúa di cantareira, e a barca marafora, e o pescador van cantando, o sol debulla con chegas na ermida do Campo Santo. Choutan nas ondas salseiras, carrolo vento levián as lanchiñas boniteiras, e no verdor das costeiras rindo as mozas están. Ai, Burela, San Ciprián, unha bagua na areousa, unha cantiga en Forxán. Teño un mozo mariñeiro, outro teño pescador, un durme na mar de fora, outro no meu arredor. O balbordo da escurada, o landro cantor da ría quer pillar unha calada pra súa viveiro amada e a mostrarlle en regalía. Un celeiro de viveiro, remuiños do solpor, no San Roque milagreiro trema a voz do cantador. Catro mozos pescadores nun arrulío xeiteiro bogan na troula da pesca pola ría de Viveiro.